Mani sauc Jānis Gipters. No Vabolas pagastā bijām barikādēs, man bija pāri 30 gadu. Taņī laikā, kad bija barikādēs, es strādāju kolhozā. Mums tur bija entuziasts Jānis Ragēlis, viņš tur visu noorganizēja, tur ar kolhoza vadību sarunāja to automašīnu. Automašīnā, man liekas, bija automašīnā, kā purkēžu traktors iekrauts, piekabē bija bloki, aizbrauca uz Rīgu, pie televīzijas torņa. Nu kā barjera, ja brauc tur aizbrauc pretī, lai tur, nu, tur kas tur tanki vai kas tur naktu, lai netiktu iekšā tur. Sākumā šokēja, ka tur tas visi cilvēki, kas tur sabrauc, autokrāni, tie visi pievada blokus, visu aizbarikādē, burtiski divās stundās visu to iebrauc, piebraukšanu. Tur, nu, pussala. Vienu to pusi aizbarikādē ar blokiem un paneļiem. Nu, tikai atstāja, kur iebraukt. Tur tas lielais traktors stāvēja, ja gadījumā tur televīzijas tornim uzbrūk kaut kas. Nu, viņus aizgrūstu ciet. Nu, ātri tas, lai viņu netiktu tur iekšā. Ja tā godīgi, mēs to apzinājāmies, ka tur iekšā tornī bija, nu, tur teica, ka policisti vai kas tur bija iekšā, nu, a tad, ja no vienas puses šau un no otras, a mēs pa vidu bijām. Nu, mēs jau trāpījāmies ar Jāņu Paberzu, ka reiz taņī vakarā, kad tā šaušana bija. Nu, tur, protams, mēs klausījāmies radio, uzreiz tāds klusums. Liekas, pārāk tālu tas nebija, nu, bet dzirdēt nevarēja to šaušanu. Visu varēja dzirdēt, kas kur notiek, tāpēc, ka radio mums bija mašīnā ieslēgta, radio pirmā. Ik pēc 10 minūtēm gandrīz Anatolijs Garbunovs runāja tur bieži ziņas. Vēl tur Dainis Īvāns arī bieži runāja par radio. Nu, mēs tur bijām, es domāju, kad pie 10 cilvēku bijām tajā laikā. Tad mēs tur mainījāmies. Aizbrauc, nu, diennakti vieni, pēc tam tur Žilinskis, Ivans ar Moskviču mums tos aizved jaunu smaiņu un tos iepriekšējos atlet atpakaļ. Nu, es tur biju kā reiz, toreiz diennakti. Barikāžu laikā tā, ja, nu, paskatīties, ļoti visi tādi draudzīgi, sirsnīgi visi cilvēki bija. Nu, tur bārvoja uz vietas visu, zupu vārīja, sildīja. Nu, mums pašiem savs bija, tur spekītis līdzi paņemts vēl tur. Protams, uztraukums jau bija, bet, nu, nu, mēs zinām, kur mēs gājām. Nu, lai būtu mums pašiem un bērniem nākotnē labāk. Nu, es esmu strādājis, nu, jau 40 gadus, visu laiku vienā kolhozā strādāju Vabolē. Un tag, pēc tam, kad kolhozi beidzās, es aizgāju. Nu, uz pagastu strādāt, uz autobusu. Paliek pusgada līdz pensijai vēl. Darbs patīk, piedalos pārdarbībā daudz, pat ļoti daudz. Amatieru teatris, etnografiskais ansamblis piedalos, tur spēlēju uz garmoškas pavadījumu. Tagad mēs ierakstām, nu, gatavojam materiālu priekš jauna 4. diska. Nu, ģimenē ir sieva, dēls ir, sieva strādā veikalā, dēls policijā. Ka mēs tur dažreiz savā starpā satiekamies, tie, kas bijām, nu, tur varbūt kādreiz kaut ko par politiku ierunājamies, tā, nu, it kā būtu labi, bet varbūt varēja vēl labāk būt. Nu, tagad dējos laikos, kā paklausies, tur tie politiki pat savā starpā nevar sadalīt tos amatus, viņi tur strīdās, pārvēlē viens otru, tur atkal. Nu, mums ir skrindu dzimtas muzejs pie mums pagastā. Tur mums, nu, taņu dienā, barikāžu dienā, tur sveica mums, tur piemiņas, tādas balvas, a pēc tam tur, ka nokārto tos visus dokumentus, tad jau tur novada kultūras namā mums medaļas, deva un piemiņas zīmes. Nu, piemiņas zīmes tagad nesāja pie tautu terpa, kopā ar citām tam zīmēm, kuru dziesmu svētkos esmu bijis.